8-chi mavzuyimiz magnitoelektrik millivoltmetrlar haqida. Magnitoelektrik millivoltmetrlarni biz 3-ta reja asosida o'tamiz. Birinchi rejamiz energetika sohasidagi zamonaviy o'lchov vositalari. Ikkinchisi so'nggi paytda energetika va boshqa sanoat sohalarini texnologik jarayonlarni jadal sur'atlar bilan rivojlanishi kuzatilmoqda. Issiqlik energetika sohasida birlamchi quvvatlarni oxirgi yillarda 10-15 marta oshishi texnologik jarayonlarni tezligini ham oshirmoqda. Ulardagi o'lchanayotgan parametrlar soni ham ortib bormoqda. Hozirgi kunda energetikani zamonaviy o'lchash vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. O'lchash texnologik jarayonlarni qurilmalarni ishonchli ishlashini ishlab chiqarish xavfsizlik. Har qanday o'lchash natijasi xatoligi o'lchash jarayonining parametrlaridan qat'iy nazar o'lchash vositasiga ham bevosita bog'liqdir. Issiqlik texnikasi qurilmalarning ishlashini, o'lchashni bajarish, o'lchash vositalari va usullarini bilmasdan turib o'rganish mumkin emas. Turli o'lchash vositalari mavjudligi o'lchash texnikasini to'g'ri tanlashni talab qiladi. Issiqlik va elektr energiyasini tejash masalalariga bizning davlatimizda katta ahamiyat berilayotganligi va so'nggi paytlarda qator davlat ahamiyatiga ega qarorlar qabul qilinayotganligini inobatga olsak, issiqlik texnik o'lchovlari muhim ahamiyatga egaligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Issiqlik texnik o'lchovlari fani sanoatda jumladan issiqlik energetikasida keng qo'llaniladigan o'lchov asboblari harorat. Haroratni o'lchash uchun termoelektrik termometrlar ishlatilishi, termojufning termoelektr yurituvchi kuchi haroratga bog'liqligiga asoslangan. Termoelektr yurituvchi kuch ikki xil o'tkazgichdan tuzilgan zanjirda, bu o'tkazgichlar ulangan joylarida haroratlar farqi natijasida hosil bo'ladi. Agar A va B o'tkazgichlarning zanjirga ulanish agar T barobar emas T 0 ga bo'lsa, unda termoelektr yurituvchi kuch yig'indisi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Termoelektr yurituvchi kuchni o'lchash uchun termoelektrik termometrning zanjiriga o'lchash asbobi ulanadi. Uning ulanish zanjiriga yana bitta uchinchi o'tkazgich joyini kiritishni talab etadi. 3-ta o'tkazgich ulash joyining harorati teng bo'lsa, unda termoelektr yurituvchi kuch quyidagiga teng bo'ladi. Agar 3-ta termoelektr yurituvchi kuchni kompensatsion usul yordamida o'lchash, ya'ni 3 xil o'tkazgichdan tashkil topgan zanjirning termoelektr yurituvchi kuchi, 2 xil o'tkazgichdan tashkil topgan zanjirning termoelektr yurituvchi kuchidan farqlanmaydi. 3-chi o'tkazgichni termometr zanjiriga ulash millivoltmetr. Termoelektrik termometrlar, ya'ni termojuftlar komplektidagi termoelektr yurituvchi kuchni o'lchash uchun millivoltmetr va potensiometrlar qo'llaniladi. Millivoltmetrlarning tuzilishi va u yordamida termoelektr yurituvchi kuch o'lchash millivoltmetr bu magnitoelektrik asbob bo'lib, ularning ish prinsipi o'tkazgichlar va magnit maydonning o'zaro ta'siriga asoslangan. Millivoltmetrning tuzilishi ramka emal yakkaligidagi ingichka mismning lag bilan biriktirilgan cho'lg'amlaridan iborat. Uning uchlari o'qlarga ulangan. Ramkaga strelka kronshteyn ulangan. Strelkaning uchi shkala bo'ylab siljishi mumkin. Ramka termojuf zanjiriga ulangan spiral pружина orqali keladigan tok ramkadan o'tadi. Ramkaning cho'lg'ami orqali tok o'tganda hosil bo'lgan magnit maydoni bilan doimiy magnit maydon o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida aylantiruvchi moment hosil bo'ladi. Shu sababli tok o'tmagan paytda qayishqoq pružinalar ramkani boshlang'ich holatga qaytaradi. Strelkaning shkala bo'yicha ko'rsatishi esa 0 ga teng bo'ladi. Kronshteyn strelkani muvozanat holatida saqlash uchun pasangi bilan ta'minlangan. Asbob shkalasi gradusda darajalangan. Ramkadan o'tgan tok bilan doimiy magnit maydoni orasidagi o'zaro ta'sir tufayli pirometrik millivoltmetrlar. Termoelektr yurituvchi kuchni o'lchashning sodda vositasi millivoltmetr hisoblanadi. Millivoltmetrlar magnitoelektrik tizimli asbob hisoblanadi. Ularning ishlash prinsipini asbobning harakatlanuvchi ramkasi orqali o'tuvchi tokning doimiy magnitning maydoni bilan o'zaro ta'sirlashishiga asoslanadi. Atrofida ramka aylanadigan qo'zg'almas o'zakli magnit qutblari teylama bilan aniqlanib, bu yerda N ramkadagi o'ramlar soni, LR ramkaning aktiv uzunligi va radiusi, M aylanani o'lchash va ramka bilan bog'langan ko'rsatkichning uning qiymatiga proporsional burilishini hosil qilish uchun pružina ishlatiladi. Pružinaning bir uchi qo'zg'almas o'zak bilan, boshqasi ramka bilan tutashtirilgan. Pružinaning burchakka burilishi fyuga proporsional bo'lgan M teskari moment hosil qiladi. Ramkaning muvozanat holatida M aylana barobar M teskari patrul 2 NLR B 1 barobar S fi bo'lib, bundan fi barobar 2 NLR B 1 taqsim. Agar millivoltmetrlar termoelektr yurituvchi kuchni o'lchashga mo'ljallangan bo'lsa, ular gradusda darajalanadi va pirometrik millivoltmetr deb ataladi. Termopara orqali ishlab chiqilgan elektr yurituvchi kuchdagi harorat ko'rsatishi bilan millivoltmetr orqali o'tuvchi tok o'rtasida bir qiymatli moslikni o'rnatish uchun asbobning shkala. Bu yerda millivoltmetrning sxemasi tasvirlangan bo'lib, bu sxemada raqamlar bilan ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi raqamdagi chizmamiz ramka, ikkinchisi quyidagi bu sxemamizda esa Sh 45-40 pirometrik millivoltmetr.